asia, joka voi estää meidän täyttymästä pyhällä hengellä, on se, että me elämme valheessa. Ja tämän tähden mä haluan puhua teille tänään tästä totuudesta, joka vapauttaa meidät elämään, pyhää elämää, elämään ylitsevuotavan runsasta ja ilosta uskon elämää. Tämän uskon elämä on oikeasti tarkoitettu sellaiseksi, että me olemme täynnä iloa ja riemua. Mutta me ei voida olla täynnä iloa ja riemua, jos me ollaan täynnä maailman iloa. Ei me voida saada taivaallista iloa. Se on joko tai. Niin kuin mä olen ennenkin sanonut, meillä on joko tai Jeesus. Siinä määrin, kun sinä haluat täyttyä taivaallisella ilolla, niin siinä määrin Jumala haluaa tyhjentää sinua maallisesta ilosta, mutta molempia ei voi saada. Monet luulee, että me voidaan elää täällä maan päällä jo paratiisissa ja nauttia kaikesta tästä maailmasta. Kyllä me voimmekin siinä määrin, kun se ei ole este meidän Jumalan palveluksellemme. Mutta sitten, kun se siitä tulee este, niin me emme enää pysty täyttymään taivaallisella. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Johannes 8.31. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ainoa tie todella oppia tuntemaan Jeesus on pysyä hänen sanassaan. Oppia siihen, että tämä on meidän jokapäiväinen leipämme ja tästä me saamme sen ravinnon, joka todella vie meitä eteenpäin. Tämä maailma on uppoamassa, hukkumassa informaatioon, eikö olekin? Se tulee jokaisesta, voisi sanoa, melkein hornan tuutista. Ja se saa aikaan sen, että me täytetään tällä informaatiolla, se täyttää meidät niin täyteen, että me emme enää pysty täyttämään itseämme taivaallisella. Ja sen takia monta kertaa on niin, että se vanha konsti menee ja sulkeudu kammioosi. Etsi hiljaisuutta, etsi rauhaa, etsi sellaista paikkaa, missä sä sulkeudut tämän maailman informaation, hyvän ja pahan tiedon tavallaan ulkopuolelle ja etsi totuutta. Ajatelkaa, kuinka paljon tässä maailmassa on erilaista informaatiota, joka tuo syytää meille niin sanottua totuutta, joka vaihtuu koko aika. On tutkimustietoa. Mä muistan, yksi vuosi sanottiin, että ei saa enää syödä maksamakkaraa, ei saa enää syödä maksaa. Suomalaiset saa aivan liikaa rautaa. Ja sitten taas hetken kuluttua, ei se perutaankin, se olikin väärää informaatiota. Ja tämmöistä totuutta tulee koko aika. Ystävät, tämä kirja on ollut sama 2000 vuotta. Se ei ole muuttunut miksikään. Jumala ei sano, että hei, että sori vaan, että pistäkää ne raamatut syrjään, mulla on uusi painos tulossa justiin. Ei sano Jumala tällä tavalla. Tämä on edelleen voimassa ja me voimme luottaa siihen, että Jumala on lähettänyt meille taivaasta sanansa, joka on absoluuttinen totuus. Jeesus sanoi Johannes 14.6, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja jos me halutaan kulkea Jeesus tietä pitkin, niin on yksi erittäin tärkeä asia muistaa koko aika. Maisemien pitää muuttua, kun ihminen kulkee tietä pitkin. Kun sinä lähdet lenkille, kun sinä lähdet kävelemään, eikö olekin niin, että maisemat muuttuu? Paitsi sitten, jos sulla on kotona sellainen juoksumatto. Että sä kävelet siinä ja katselet sitä seinää, ajattelet, että monien uskoilla elämä on tämmöistä. Niillä ne on juoksumatolla. Ne kävelee, mutta ne ei pääse eteenpäin. Ne katselee vaan samoja maisemia koko aika. Jumala ei ole kutsunut sua katselemaan samoja maisemia. Maisemat muuttuu, kokemukset muuttuu. Jumala haluaa antaa sulle koko aika yltäkylläisemmän elämän. Ja tämän tähden monet on ikään kuin masentunut ja pettynyt Jumalaan siitä, että Jumala, että mun uskon elämäni on tämmöistä, se junnaa paikallaan, mikään ei muutu. Ongelma ei ole Jumalassa. Ongelma on siinä, että me katselemme liian paljon tämän maailman totuutta. Me uskotaan liian paljon siihen totuuteen, mitä ihmiset puhuu meille. Ja jos me kuuntelisimme enemmän Jumalan henkeä ja uskoisimme tähän Jumalan kirjoitettuun sanaan, niin maisemat muuttuisi koko aika tällä elämäntiellä. Ja Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Jos sinä kuljet tätä elämäntietä pitkin ja maisemat muuttuu, sä oot täynnä elämää, sä oot täynnä intoa, sä oot täynnä energiaa. Jeesus täyttää energialla ja elämällä niitä, jotka kulkee elämän tiellä. Mutta jos me kuljetaan toinen jalka ojassa tai halutaan nauttia myös tästä elämästä ja ajatellaan, että kyllä tämä Jeesuskin kuuluu mun elämääni, mutta Jeesus kuuluu mun elämääni silloin, kun mulla on hätä tai silloin, kun mulla on ahdistus. Niin mä muistan aina yhden kollegan, joka aikoinaan sanoi, että, ja kysyi multa, että ai sä kuulut helluntai-seurakuntaan. Mä sanoin, että joo, mä oon liittynyt sinne. Ja hän sanoi, että kyllä hänkin liittyy sitten, kun hänelle tulee hätä. Mä ajattelin, että mikä ihmeen logiikka toi on, että erikoista ajatusmalla, että sitten käännytään Herran puoleen, kun tulee hätä. Mutta annetaanko meille varmasti tilaisuus kääntyä Herran puoleen sitä, kun meille tulee hätä? Kun emme me tiedä edes huomisesta, me ei tiedetä tästä illasta. Meillä on vain ja ainoastaan tämä hetki, sinulla on vain tämä hetki. Tämä on se ainoa hetki, milloin me voimme tehdä päätöksiä ja milloin, mikä on meille annettu. Täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 18 kyseltiin totuudesta, nimittäin täällä Jeesus on Pilatuksen tentattavana ja Jeesus sanoo Pilatukselle, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Niin Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailma on tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Me ymmärretään yksi asia, me jotka ollaan uskoon tultu. Totuuden voi ymmärtää vain kun syntyy tähän totuuden maailmaan. Me voimme ainoastaan syntymällä, uudesti syntymällä Jumalan lapsiksi ymmärtää, mikä on totuus. Niin kauan me luulemme luonnollisina ihmisinä, että totuus on jossakin muualla. Ja ihmisillä on hirveästi erilaisia totuuksia, oletko huomannut tänä päivänä? Oli hauska juttu tuolla ruotsalaisessa joku Facebook-yhteisö. Sinne on liittynyt kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka uskoo, että hevosia ei ole olemassa. Ne uskoo, että hevosia ei ole olemassa, ja jos hevosia onkin olemassa, niin se on joku sienilaji. Niin me ymmärretään, että joku voi ajattelee, no niin, ne on ruotsalaisia. Ei suomalaiset lähtisi ikinä tommoseen hommaan mukaan. Kyllä suomalaisillakin on aivan ihmeellisiä juttuja. Suomessa on paljon sellaisia, jotka uskoo, että Hitler ei kuollut koskaan, vaan muutti kuuhun. Ja nyt siellä Hitler ja Natsi-Saksa on kuussa ja ne suunnittelee maailman valtausta sieltä käsin. Ja jotkut oikeasti uskoo tähän. Ja te ymmärrätte, että ihmisillä on erilaisia totuuksia ja ne kaikki ei todellakaan ole kovin objektiivisia eikä mitattavia eikä järkeviä. Mutta Jeesus sanoi näin, että sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailma on tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Jeesus itse asiassa sanoi, että minä tulin tänne, tähän maailmaan, että tämä maailma oppisi ymmärtämään ja tietämään, mikä on absoluuttinen totuus, koska hän on totuus. Ja sen tähden ei ole olemassa mitään muuta totuutta kuin Jeesus. Me tiedetään, että on hirveän paljon erilaisia yhteisöjä. Ajatelkaapa nyt, mä annan yhden esimerkin vielä, joka on vaarallinen esimerkki. On olemassa hinduja, on olemassa buddhalaisia, on olemassa eri uskontoja. Ja kun ne harrastaa mietiskelyjä, ne pääsee irtaantumaan ruumiista ja ne pääsee sitten rajan taakse. Ja ne kohtaa siellä valo-olentoja ja näiden valo-olentojen sanoma on ihan sama. Ihan sama. Kun sä tulet tänne näin, kuolemaa ei ole. Ei ole olemassa mitään syntiä. Ei olemassa mitään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kun sä kerran pääset tänne, sulle näytetään koko sun elämäs. Ja sen jälkeen sitten sä voit elää onnellisesti tällä rajan takana. Se on petos. Täydellinen petos. On paljon niitä, jotka on käynyt, joilla on niitä kuolemanrajakokemuksia on alettu tutkimaan tosi paljon viime aikoina. Ja monet menee sitten sinne rajan taakse ja heidät palautetaan takaisin. Ja heillä on sama sanoma. He eivät enää pelkää kuolemaa, ei ole olemassa kuolemaa, ei ole olemassa syntiä, ei tarvitse pelätä kenenkään. Sellainen henkilö, joka on käynyt rajan takana, joka ei enää pelkää kuolemaa, mutta ei puhu Jeesuksesta mitään, on harhassa. On harhassa. Jeesus on ainoa tie isän luo. Ei kukaan muu pääse isän luo muuta kuin Jeesuksen kautta. Ja sen takia tänä päivänä siellä Danielin kirjassa muuten, täällä on yksi mielenkiintoinen kohta, ootko koskaan pysähtynyt miettimään tätä asiaa? Täällä sanotaan Daniel 12 ja 4. Mutta sinä Daniel lukitse nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Siellä sanotaan tällä tavalla alkutekstin mukaan, että tämä 3.8-käännös sanoo näin, monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy, mutta alkuteksti sanoo sillä tavalla, että matkustus tulee lisääntymään huomattavasti lopun aikana alkutekstin mukaan. Ihmiset tulee matkustelemaan edestakaisin. Matkustus tulee lisääntymään huomattavasti, alkuteksti sanoo. Tämä tarkoittaa ei pelkästään sitä, että ihmiset liikkuu lentokoneella paikasta toiseen, vaan matkustus kuoleman rajan takana tulee lisääntymään huomattavasti. Ja se alkoi siinä vuonna noin 50-luvulla, kun keksittiin tämä sydänhieronta, eli elvytys. Ruvettiin elvyttämään ihmisiä. Siihen asti, kun joku sai sydänkohtauksen tai hukku, niin se kuoli. Ei osattu elvyttää. Mutta sen jälkeen, kun alettiin elvyttää, niin ihmiset alkoi kertomaan, ne alkoi tulemaan rajan takaa ja kertomaan, että hei, siellä elämä jatkuu. On merkille pantavaa, että vain pieni prosentuaalinen osuus niistä, jotka käy rajan takana, näkee helvetin. Kaikki ne, jotka näkee helvetin, ne uskoo Jeesukseen. Mutta ne, jotka käy rajan takana eikä näe helvettiä, kokee vain myönteisiä kokemuksia, ne tulee takaisin ja sanoo, että hei, mä en pelkää enää kuolemaa. Kaikki tiet vie, kaikki uskonnot vie taivaaseen. Ja tämä on valhe. Matkustus on lisääntynyt huomattavasti ja petos lisääntyy huomattavasti. Kreikkalainen sana totuudelle on aletheia. Se tarkoittaa varmuutta, avoimuutta ja todellisuutta. Jeesus sanoi, että sitä varten hän on maailmaan tullut, että hän osoittaisi, mikä on todellisuus. Mitä on todellisuudessa tuolla rajan takana, mihin me emme voi nähdä. Me nähdään tämä ensimmäinen taivas, tämä ensimmäinen maailma. Raamattupuolet on 3 taivasta. Ja me nähdään tämä ensimmäinen todellisuus. Jos meidän silmät avattaisiin niin kuin mun silmät avattiin, kun mä istuin siinä ja tämä kultainen valo tuli, niin mä omin silmin näin tämän todellisen toisen todellisuuden, joka on meidän ympärillä koko aika. Jos meidän silmät avattaisiin, niin me näkisimme toisen todellisuuden tässä. Ja se on todellinen elämä, todellinen maailma. Tämä on, me ollaan monella tavalla, ystävä, tällä hetkellä valheen sokaisemia. Valheen sokaisemia. Pilatus kysyi, sanoi Jeesukselle, mikä on totuus? Hän oli itse pohdiskellut ja siihenkin aikaan filosofoitiin ja kreikkalaiset filosofoi monenlaisia totuuksia. Ja Pilatuskin oli pohtinut, mikä oli totuus. Totuus seisoi hänen edessään. Pilatus edusti valhetta. Hän oli valheellinen tuomari. Hän itse sanoo täällä Jeesuksesta, minä en löydä hänessä yhtäkään syytä ja tuomitsee silti miehen Jumalan kuolemaan. Hän edusti valhetta ja koska hän edusti valhetta, hän tappoi Jumalan, hän tappoi Jeesuksen. Ja näin on ihmisten kohdallakin. Ne ihmiset, jotka ei suostu tutkimaan totuutta, eivät suostu etsimään Jeesusta ja totuutta tästä sanasta, he lopulta tappavat oman tuntonsa ja sen jälkeen he oman tuntonsa on turta kuin iira ja sen jälkeen he eivät enää avaudu jumalalliselle totuudelle. Ja ilmestyskirja kertoo meille, että ihmiset paatuvat lopussa, he pilkkaavat Jumalaa enemmän ja enemmän. Me ollaan menossa koko ajakautta kohti, missä ihmiset pilkkaa Jumalaa enemmän ja enemmän. Kirkon tutkimuskeskus, joka on tehnyt tilastotietoa, on todennut, että vain 1/4 suomalaista enää uskoo kristin uskon Jumalaa. Se on hirveä totuus. Totuus Jumalasta on Herran päivään asti subjektiivinen ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikka minäkin olen kertonut ihmisille, jotka ei usko Jeesukseen, että mä kerran eräänä aamuna heräsin ja avasin silmäni sängyssä ja mä näin enkelin siinä katossa. Enkelin pää katseli mua ja minä katselin enkeliä ja mulla oli suu auki, mutta enkelillä ei. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika sentään, että miten ihmeessä minä voisin kertoa tämän muille. Mä voin yrittää, mutta ihmiset, se on subjektiivinen henkilökohtainen kokemus. Mä en voi siirtää sitä muille. Siitä huolimatta mä olen täysin vakuuttunut siitä, että Jeesus elää. Usko on muuttunut joltakin osin jo näkemiseksi. Jeesus sanoi viisaat sanat Johannes 7:17. Jos joku tahtoo tehdä hänen, eli isän tahdon, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Tämä uskon elämä oikeasti on sellainen, ystävät, että jos sä et vielä tunne Jeesusta, niin uskon elämää ja Jumalaa voidaan haastaa. Jumalalle voidaan sanoa, että Herra, mä haluan nytten todella, mä en vielä tunne sua, mä en edes tiedä, ootko sä olemassa, mutta ilmesty sinä minulle, minä haluan ottaa asiasta selvää. Ja Jumala muuten tykkää tämmöisistä haasteista. Jumala oikeasti vastaa tämmöisiin vilpittömiin haasteisiin, missä ihminen oikeasti haluaa päästä eteenpäin. Jos sinä et ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin Jumala haluaa täyttää sinut pyhällä hengellä. Esteinä usein ihmisellä on, niin kuin mä jo äsken sanoin, vaan se, että ihminen on niin täynnä valhetta. Hän on koko elämänsä aikana täyttänyt itseänsä niin paljon valheilla, että sinne ei mahdu totuutta. Ja sen takia Jumala, kun me tullaan uskoon, usein alkaa riisumaan meitä valheesta, jotta me voisimme täyttyä totuudella. Mä oon kirjoittanut tämän ajatuksen, että totuus Jumalasta on Herran päivään asti subjektiivinen tai henkilökohtainen. Miksi? Siksi, koska apostolien teoissa sanotaan toisessa luvussa, että Herran päivä on suuri ja julkinen. Silloin kaikki näkee Jeesuksen, kun hän tulee takaisin Herran päivänä. Täällä sanotaan Matteuksen evankeliumissa näin, että suukunnatkin parkuvat ja huutavat, kun näkevät, kun Herra tulee. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan suukunnat parkuvat ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ajatelkaa, kaikki tulee näkemään Jeesuksen. Nekin, joille sinä olet suu vaadossa pauhanut vuosikausia, että anna elämäsi Jeesukselle uskoon, nyt yritän nyt ymmärtää, että tämä on totta. Ja ne on naureskellut sulle, kaikki tulee näkemään, kun Jeesus tulee. He tulevat näkemään, mutta onko silloin jo liian myöhäistä? Löytääkö ihmisen poika uskoa, kun hän tulee, sanoo vielä Luukkaan evankeliumi. Ja sen takia, ystävät, nyt kun on aikaa vielä, eikä vielä otettu armon aikaa pois, on aika täysin antautua Jumalalle ja ottaa selvää, onko tämä oppi Jumalasta vai puhuko Jeesus omiaan. Mä päätin ottaa selvää. Siitä hetkestä lähtien, kun mä tulin uskoon, mä päätin ottaa selvää, että onko tämä todella niin. Kun mä tulin uskoon, mulla ei ollut yhtään yliluonnollista kokemusta ollut. Ei minkään näköistä. Mutta mä muistan aina sen, kun mä juoksin, rukoilin siihen aikaan ja rukoilin sillä tavalla, että mä kävelin edestakaisin ja puhuin kielellä. Mä olin just täyttynyt pyhällä hengellä, mikä oli ensimmäinen merkki mulle siitä, että nyt tässä on jotain yliluonnollista. Niin mä juoksin, mä muistan vielä, kun mä tulin keittiöstä, olin matkalla olohuoneeseen ja siinä oli peili mun edessäni ja mä tulin siihen ja se oli bang, Jumalan voima pysäytti mut siihen. Ja mä katselin itteni peilistä suu auki ja Jumalan voima laskeutui. Ja mä silloin tajusin, että Herra, Jeesus elää. Jeesus elää, se voima laskeutui ja meni päästä varpaiseen. Se oli semmoista sähkövirtaa, että viimeinenkin epäilys valuu vasemmasta puntista lattialle. Ja sen jälkeen, ystävät, epäilystä ei ole ollut, nimittäin Jumala on koko aika lisännyt uskon kautta näkemistä. Sitä mukaan, kun mä oon uskaltanut luopua erilaista asioista, mitkä on sitonut mua tähän maailmaan, niin tietoisuus yliluonnollisesta on lisääntynyt koko aika. Ja se on tarkoituskin, että se lisääntyy. Ja sen takia meidän tulee niin kuin ymmärtää ja nähdä, että me olemme tiellä ja tämä tie vie meitä koko aika eteenpäin. Nyt kun me elämme tässä elämässä ja tässä maailmassa, niin me ollaan aika suurissa vaikeuksissa sen takia, koska luonnollinen ihminen, psalmista 116.11 sanoo näin, kaikki ihmiset ovat valehtelijoita. Jeesus oli totuus, hän tuli ilmoittamaan totuuden, mutta ihminen on luonnostaan valehtelija. Mä annan muutamia esimerkkejä ja tämä saattaa kolahtaa sun kohdalla. Entä jos sä oot ollut syömässä jossakin erittäin sinulle tärkeän henkilön luona ja se ruoka on ollut sanoin kuvaamattoman pahaa. Ja sen jälkeen tämä henkilö, joka on kaikesta sydämestä valmistanut tämän ruoka-annoksen sinulle, niin hän kysyy sinulta, no, maistuiko se ruoka? Niin mitä sinä sanot sillä hetkellä? Joo, oli niin hyvä. Jos sä mielessä ajattelet, että se oli kyllä ällöttävintä sotkua, mitä maa päällään kantaa. Niin silloin luonnollinen ihminen, miten Jeesus olisi toiminut sillä hetkellä? Otetaan kohta esimerkki siitä. Mutta luonnollinen ihminen valehtelee lähes päivittäin halutessaan miellyttää toisia ihmisiä. Valehtelu on olennainen osa tätä yhteiskuntaa. Ja me joudumme koko ajan semmoisiin tilanteisiin, että pieni valkoinen valhe selvittää meitä riidoista. Pieni valkoinen valhe, jos me valehdellaan pikkusen, saa aikaan sen, että lähimmäinen ei loukkaannu. Entä jos joku sun läheinen ystävä on justiin ottanut kauniin faceliftin ja sen naama on kiristetty ja se tulee sun luo. No miltäs mä nyt näytän? Niin menisikö sä sanoa sille, että sun naama näyttää kuin tätä kiristetulta kongaruumun pinnalta? Et sä vois mennä sanoa semmoista. Sä menettäisit sen ystävän, sä loukkaisit sitä hirveästi. Siis totuus tarvitsee viisautta. Ja Jumala opettaa meitä olemaan aina totuudellisia, mutta luonnollinen ihminen valehtelee melkein joka päivä. Oli mielenkiintoista, kun meidän presidenttimme sanoi, mä kuuntelin uutisissa, hän sanoi näin, että minulla on tapana tarkoittaa sitä, mitä minä puhun. Ja se on hyvin sanottu. Ja se oli muutenkin hyvin sanottu siellä uuden vuoden puheessa. Hän sanoi, että Jumalan siunausta hän toivottaa tälle kansalle. Voi että mä iloitsin vaimon kanssa siitä, että meillä on tällainen presidentti tällä hetkellä. Mutta taitava valehtelu kuuluu luonnolliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Se on silti syntiä. Se on syntiä, ja jos me osallistutaan tällaiseen taitavaan valkoisen valheiden levittelyyn, niin se estää meitä vaeltamasta pyhässä hengessä. Ja tämän tähden otetaan yksi esimerkki, katkelma Jeesuksen elämästä siitä, oliko Jeesus ihmisten miellyttäjä, ja kun hän toimii, niin millä tavalla hän toimii. Tämä on erittäin tärkeä oivaltaa. Täällä sanotaan näin. Niin eräs fariseuksista pyysi Jeesusta ruoalle kanssaan ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialle fariseuksen talossa, toi hän alapasteripullon täynnä hajuvoidetta. Ja asettui hänen taakse hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojensa kyynelillään. Tämä on nimittäin aivan äärimmäisen sankarillinen teko ollut tältä naiselta. Hän meni fariseuksen taloon, jotka oli äärimmäisen uskonnollisia, ankaria ja tuomiohenkisiä, mutta hän luotti niin paljon Jeesukseen, että hän uskalsi mennä siihen ja avoimesti paljasti tunteensa, syntinsä, häpeänsä, syyllisyytensä ja itki siinä Jeesuksen jalkojen juuressa. Se oli sankarillinen teko. Ja tätä Jumala odottaa meiltäkin. Meilläkin voi olla elämässämme tilanteita. Me kärsitään hirveästi avioliitossa tai jossakin muussa yhteisössä tai jonkun omien vanhempiemme tai lähiomaistemme käyttäytymisestä tai ystävämme käyttäytymisestä, mutta ei uskalleta sanoa suoraan kauniisti sitä. Vaan peitetään sitä asiaa ja kärsitään. Arkipäivän sankaruutta on se, että uskaltaa nostaa kissan pöydälle ja puhua totta. Eikä kierrellä, eikä valehdella. Ja tämä valehtelu ja tämä ihmisten miellyttäminen totuuden kustannuksella saa aikaan sen, että me emme vaella täynnä pyhää henkeä. Jumala haluaa, että me olemme kansaa, joka on todella suoraselkäistä, avointa, mutta viisasta. Asioista voidaan puhua viisaasti ja kauniisti. Ei niitä tarvitse räväyttää ihmisten naamalle koleerisella aggressiolla ja sanoa suoraan, niin kuin koleerikot on suoria. Ne sanoo ihmiselle asioita päin naamaa ja sitten ihmettelee, mitä hän toikin nyt loukkaantui mulle. Mistähän syystä se? Ei ne tajua, ne on niin tunneköyhiä, tiedän, kun on itse koleeris, melankolinen. Eli vasta Jumala on opettanut mulle sitä tällaista niin kuin tunneherkkyyttä, tunneälyä. Uskovat tarvii tunneälyä. Ei me saada olla ihmisiä, jotka loukkaa toisia koko aika. Aina vaan mennään ja loukataan toisia. Tai sitten toinen ääripää. Aina vaan otetaan loukkauksia vastaan, eikä ikinä selvitetä asioita ihmisten kanssa. Nämä on tärkeitä asioita. Tähän takia nykyään seurakunnissa on hirveästi kiistaa ongelmia, vaikeuksia, kun ei uskalleta puhua asioista. Pitää nostaa kissa pöydällä, se on Jumalan tahto. Jos veljesi rikkoo sinua, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. No jos et uskalla, niin ota pastori Mikko ja sitten meet. Kyllä joskus näinkin voidaan, että ei Mikko nyökkää. Näinkin voidaan tehdä, ei kaikki uskalla, mutta silloin voidaan ottaa apuvoimia. Ota veli, toinen veli mukaan ja mene. Mutta asiat pitää hoitaa. No nyt sitten fariseus kattelee ja ajattelee tällä tavalla, kun hän näkee, Jeesus on siinä. Se on muuten varmaan kaikille äärimmäisen kiusallinen tilanne, kaikille paitsi Jeesukselle. Olen ajatellut sitä, että voi että kun olisi saanut olla mukana siellä ja kulkea näiden poikien kanssa ja nähdä kuinka Jeesus toimii ja kuinka hän reagoi näissä tilanteissa, mutta fariseus ajatteli näin. Jos tämä olisi profeetta, niin tietäisi hän mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee, että hän on syntinen. Mutta Jeesus kääntyy tämän Simonin puoleen ja sanoo, ja nyt. Tämä on niin kuin herkullinen asia sen takia. Ajatelkaa, tämä fariseus Simon oli loukannut Jeesusta verisesti. Miksi? Sen tähden, että hän oli kutsunut Jeesuksen aterialle, mutta ei ollut pessyä hänen jalkojansa, mikä kuului. Aina kun kunnioitettiin vierasta, niin pesti hänen jalkansa ja suudeltiin häntä poskelle ja sanoi, että tervetuloa syömään tänne mun talooni. Niin Jeesuksen jalkoja ei ollut pesty. Hänelle ei ole annettu poskisuudelmaa, miksi hän oli halunnut häväistä Jeesuksen. Mutta Jeesus kaikessa rauhasta istuskelee siellä ja sitten sanoo Simonille, että hei Simon, mulla on yksi kysymys sulle. Ja lainantajalla oli kaksi velallista ja toinen oli velkaa 500 denaria ja toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi, minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi, hän sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Ja naiseen kääntyä hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakanut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoitella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naisille, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ajatelkaa, Jeesus oli niin rohkea, että hän uskalsi, hän oli vieraan miehen isännän talossa, joka oli kutsunut hänet sinne ja oli häpäissyt häntä julkisesti ja loukannut häntä. Niin Jeesus suoraan sanoi tämän asian tälle miehelle. Mitä luulet, että kaikki siellä ympärillä olevat ajatteli sillä hetkellä? Varmaan oli vaivautuneita. Mä oon ajatellut sitä, että Jeesus oli todella sellainen, että hän ei kierrellyt eikä kaarellut, vaan sanoi asiat aivan suoraan. Tämän päivän ihmiset, jos Jeesus olisi tänä päivänä meidän keskellämme, tämän päivän tällaista ihmistä pidetään häirikkönä, epäsosiaalisena, hyvin niin kuin sellaisena kiusallisena tyyppinä, eikö vaan? Koska me ollaan kaikki luonnosta semmoisia, että me halutaan miellyttää toinen toisiamme. Ja me halutaan että tämmöinen laiha sopu ja tämmöinen valheellinen rauha säilyy. Valheellinen rauha on paha asia. Parempi olla ensin vähän riitaa, että saadaan asiat selvitettyä ja sen jälkeen tulee kunnollinen rauha, missä on todellinen sopu. Avioliitoissakin voi olla niin, että jos jotkut avioparit sanoo, että meille ei tapella koskaan, Siinä on aina muutamia vaihtoehtoja. Jos avioparit ei tappele koskaan, on ensinnäkin voi olla, että ne ei kommunikoi koskaan. Ne ei kommunikoi koskaan keskenään. Se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että mies on alistanut sen naisen niin, että nainen ei uskalla sanoa yhtään mitään. Se on toinen vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto on se, että ne on molemmat enkeleitä. Okei. No sekin on mahdollista, että nainen alistaa miehen. On niitä niin vahvoja naisiakin. Jos nainen on koleerinen ja mies on flegmaattinen, niin sitten se on mahdollista. Okei. Eli luonnollinen elämä ilman Jumalaa on vaiheittaista valheen verkkoon kietoutumista ja totuudesta harhautumista. Me kaikki ollaan jossain määrin harhassa. Me kaikki julistajatkin on siihen asti jossain määrin harhassa, kunnes Jumala on saanut kokonaan opetettua. Itse asiassa täydellinen harhasta vapaa elämä on tuolla perillä. Me ollaan aina jossain määrin harhassa. Ja sen takia täällä sanotaan aika vakavia sanoja täällä Raamatussa. Täällä muistaakseni Jaakobin kirjeessä sanotaan 3. luvussa näin, veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion, sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että jos joku ei hairahdu puheessa, siis että hän ei välillä sano päivittäisessä kommunikoinnissa ja kanssakäymisessä jotakin väärää, vaan myöskin sitä, että jos joku ei hairahdu opetuksessa ollenkaan, vaan hän opettaa niin kuin Jeesus, niin silloin hän on täydellinen. Mutta silloin täytyy opettaa niin kuin Jeesus. Ja tämän tähden tämä opetusasiakin on hyvin vakava asia, ja mä itse ainakin joudun ottamaan tämän hyvin suurella vakavuudella, tietäen sen, että koko aika kun opettaa, niin voi johtaa myös ihmisiä harhaan, jos on itse harhassa. Ja missä määrin on itse harhassa, siinä määrin johtaa ihmisiäkin harhaan. Ja sen tähden minä ainakin on kaikesta sydämestäni pyrkinyt etsimään totuutta ja pyrkinyt kuulemaan nimenomaan Jumalan opetusta, Pyhän Hengen opetusta. Että mä saisin aitoja alkuperäistä, se on äärettömän tärkeää. Jos opettaja opettaa kirjatietoa ja lukee muiden kirjoja ja opettaa siitä, niin silloin hän ei pysty koskaan viemään ihmisiä muuta kuin sille tasolle, mistä hän on lukenutkin. On tärkeää pitää sitä tasoa ja rimaa korkealla ja pyytää Pyhältä Hengeltä aitoa ja alkuperäistä. Silloin tuotiin Jeesuksen tykö lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälle ja rukoilisi, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Niin Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Lapsille on äärettömän tärkeää kertoa Jeesuksesta, koska he ovat vielä avoimia eikä heitä ole täytetty vielä valheella. Sen takia Raamattu sanoo, että muista luojaa nuoruudessasi ennen kuin tulevat ne päivät, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä vaikeampi hänelle on kertoa enää Jeesuksesta. Hänen koko elämänsä voi sotia, koko elämän, kaikki ne kokemukset voi sotia taivasten valtakuntaa vastaan koko aika. Hän on voinut elää elämäänsä täysin antikristillisessä yhteisössä ja ympäristössä. Ja sen takia on niin äärettömän tärkeää opettaa lapsille, koska lapset eivät vielä osaa valehdella ennen kuin ne opetetaan valehtelemaan. Kun lapsi näkee, miten isä ja äiti käyttäytyy eri tilanteissa, niin sitten lapsikin oppii valehtelemaan. Sitten lapsikin ymmärtää, että kun mä pikkusen valehtelen, niin silloin mä vältyn rangaistuksilta. Ja näin me ihmiset ollaan, meidät on opetettu, että kun me vähän valehdellaan, niin me selvitään kriiseistä. Ja sen takia Jumala haluaa, että meistä tulee rohkeita ihmisiä, mutta myös viisaita. Täällä sanotaan Jaakobin kirjassa tällä tavalla näin, että Jaakob 3.17. Ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile eikä teeskentele. Ei epäile eikä teeskentele. Aina tiedät siitä, että milloin olet saanut Jumalalta viisautta, kun et teeskentele ihmisten edessä. Etkä epäile sitä, etteikö Jumala auttaisi sinua niissä tilanteissa, missä sinä kaikesta sydämestäsi turvaat häneen. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia. Kristuksen seuraaminen on valheen paljastusta Pyhän Hengen osoittamassa järjestyksessä. Silloin kun me, Jumala on pelastanut meidät ja me lähdetään seuraamaan Jeesusta, niin itse asiassa, jos me halutaan kulkea tätä tietä, totuuden tietä, niin me päästään eteenpäin vain ja ainoastaan sitä mukaan, kun Jumala tuo meidän eteen, silmiemme eteen sen valheen, mistä hän haluaa vapauttaa meidät nyt. Koska meillä voi olla 30 vuotta, 40 vuotta, että meitä on kiedottu valheen verkkoon, niin Pyhä Henki yksitellen vapauttaa meidät siitä harhasta, mihin saatana on. Ja tämä maailma ja tämän maailman ihmiset on meitä vienyt. Ja se voi olla joskus vähän pidempi projekti. Niin kuin mä oon aina sanonut, uskotko, että Jumalan hengellä on aina joku projekti meneillään sinun kohdallasi? Aina joku projekti. Ihmiset saattaa tulla meidän elämäämme ja sanoa, nyt sun täytyy päästä tosta riippuvuudesta eroon tai tosta riippuvuudesta eroon, mutta on äärettömän tärkeää, että me kuullaan itse, että mistä Jumala haluaa vapauttaa meidät, mistä synnistä Jumala haluaa vapauttaa meidät nyt, koska juuri siihen hän antaa voiman. Ja jos ihminen ei tottele Pyhää Henkeä sillä hetkellä, kun Jumala olisi halukas antamaan voimaan ja vapauttamaan ihmisen, niin ihminen joutuu sakkokierrokselle, jos hän torjuu Pyhän Hengen riittävän kauan. Ja silloin voi olla, että siinä menee jonkun aikaa ennen kuin Pyhä Henki antaa uudelleen mahdollisuuden vapautua. Ja nämä on vakavia asioita. Raamattu sanoo, ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Erittäin tärkeä asia oivaltaa. Ja nyt mä kerron teille yhden erittäin tärkeän periaatteen, minkä mä oon voisiko sanoa, että okei, kantapään kautta ja tärkeästi, tällä sanotaan Hosea 5:4 näin. Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä haureuden henki on heidän sisimmässään, eivätkä he tunne Herraa. Jos ihminen haluaa, uskova haluaa täyttyä Pyhällä Hengellä ja haluaa elää täynnä Pyhää Henkeä, vaeltaa hengessä, se tarkoittaa sitä, että hän oppii katsomaan ja kiinnittämään katseensa Jeesukseen. Mä olen oppinut yhden asian, kun mä oon hiljentynyt Jumalan edessä. Kun jos minä pystyn pitämään ajatukseni täysin levossa ja mieleni täysin kiinnittyneenä Kristukseen, mä täytyn Jumalan Hengellä koko aika. Eli siis kysymys on siitä, kuinka tarkasti ja kiinteästi sinun huomiosi on kääntynyt Jeesukseen. Ja nyt jos meidän elämässämme on paljon syntiä, me voidaan sanoa, että Herra Jeesus, mähän katson sua koko aika, mähän pyrin koko aika kääntämään katseni sinun puoleesi. Ongelma on se, että jos meidän elämässämme on syntiä, me emme voi koko sydämestä kääntyä Jeesuksen puoleen, koska missä on se petos, joka estää meitä tarkasti katsomasta Jeesukseen. Eikö se ole aika loogista? Ja sen takia meidän tulisi totella Jumalaa aina sitä mukaan, kun Pyhä Henki paljastaa meille jotakin tärkeitä asioita meidän elämässämme. Uskovan avoimuus ja läpinäkyvyys takaavat päivittäisen Pyhällä Hengellä täyttymisen. Tämä on se avain. Jos sä uskallat olla avoin ja läpinäkyvä, niin silloin sä pystyt ottamaan vastaan, menemään sinne valoon. Koska niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo täällä näin, että Jumala on valo. Ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ja jos me mennään Jumalan valoon, niin silloin meidänkin pimeys paljastuu. Yksinkertaisesti Johannes jatkaa näin. Jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valossa vaellamme niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Itse asiassa aika hyvä mittari on se, että kuinka avoimia me ollaan toinen toisillemme, niin siitä me tiedetään kuinka avoimia me ollaan suhteessamme Jumalaa. Jos me koko ajan kätketään asioita, koko ajan pyritään peittelemään asioita, niin me voidaan varmasti tietää, että mä en ole avoin Jumalan edessä. Siksi mä en voi täyttyä Pyhällä Hengellä. Se minussa oleva valhe on kuin sateen suoja mun päälläni, ja koko aika siunaukset menee ohitse, mä voin ottaa niitä vastaan. Jumala haluaisi, että me oltaisiin ihan avoimia, mentäisiin hänen eteensä, oltaisiin avoimia, avauduttaisiin hänelle ja sanoi, että Herra, mä en halua kätkeä sulta mitään, mä haluan olla avoin myös lähimmäiselle. Ei, mä tarkoitan sitä, että jos meillä on jotain syntiä, me mennään toitottaa, että Mikko, saanko mä tulla tänne näin kertoon kaikki mun syntini julkisesti? Ei, vaan sielunhoitaja, hommaa itselle sielunhoitaja. Eli se on yksi vaihtoehto. Ja toinen on se, että on äärettömän tärkeää, ja kohta kun me rukoillaan, kun mä lopetan tämän puheen, kun me rukoillaan, Jumala puhui mulle hyvin voimakkaasti muutama päivä sitten, ja hän sanoi, että hän alkaa parantamaan sairaita nyt enemmän ja enemmän, mutta se tapahtuu sillä tavalla, että niin kuin täällä Jaakobin kirjassa on tämä 5. luku, jae 15 ja 16, että ensin meidän tulee tunnustaa syntimme ja tehdä parannus ja vapautua mahdollisista sidoksista, niistä, jotka estää meitä ottamasta Jumalan siunauksia vastaan. Ja sen jälkeen me voimme ottaa terveyttä vastaan. Sen jälkeen hän alkaa parantamaan. Ja Jumala on nyt lähtenyt liikkeelle. Hän on alkaa vapauttamaan ihmisiä. Nyt on se aika, jolloin ihmisiä uskovia aletaan vapauttamaan erilaista sidoksista. Ja se on erittäin tärkeää, että ihminen mielessään ajattelee, minä haluan vapautua täydellisesti, minä haluan tulla avoimeksi ja läpinäkyväksi. Eli Pyhän Hengen tärkein työ on paljastaa sinulle, tämä on muuten tärkeä pointti vielä, on paljastaa sinulle, että sinun sisälläsi on nyt jo uusi luomus, joka kasvaa totuudesta, joka on täysin totuudellinen. Sinun sisälläsi on uusi luomus, joka kärsii joka kerta, kun sä valehtelet. Sinun sisälläsi on uusi luomus, joka on yhtä Jeesuksen kanssa ja joka on täysin terve nyt jo. Se on psyykkisesti terve, se on fyysisesti terve. Meissä oleva liha on se, joka sairastaa. Ja sen takia Jumala haluaa riisua meitä pois, kuolettaa meissä sitä sairautta, kuolettaa meissä olevaa vanhaa syntistä osaa ja vahvistaa sitä terveyttä, joka meissä jo on. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää. Sen takia Johanneksen kirjassa sanotaan näin. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tämä on mahtava totuus, mutta uskovan yksi tärkeimpiä asioita, mitä Pyhänkin haluaa koko aika sulle opettaa, on se todellinen identiteetti sinussa, mikä sinussa jo nyt on Jumalan lapsi, että Jumalan lapsi on jo täysin terve. Ja jos sinun mielesi on kiinni ongelmissa, sairauksissa, vaikeuksissa, niin silloin sinun ajatuksesi ovat lihallisia ajatuksia. Mutta jos sinun ajatuksesi on kääntynyt Jeesukseen ja sä ylistät ja kiität Jeesusta, niin silloin sä olet oppinut irroittamaan ajatuksesi maallisista lihallisista ja uskomaan ja luottamaan siihen, että Jeesus parantaa sinun sairautesi oikealla hetkellä. Minä en usko, että Jumala haluaa, että hänen lapsensa sairastaa koko uskonelämän ajan, vaan kaikella on aikansa. On aika sairastaa, on aika parantua. Ja jos Jumala sallii meille sairauksia, hän niidenkin kautta opettaa meille jotain, koska kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Uskotko sinä tämän? Sen tähden tämä antaa meille toivoa. Jumala haluaa parantaa meitä. Mutta monta kertaa on niin, että jos meidän elämässämme on liikaa valhetta ja hän yhtäkkiä parantaisi meidät sen valheen keskellä, niin sitten me luulemme, että Jumala siunaa nyt tämän mun valheeni. Keppi tai porkkana menetelmä. Jumala käyttää sitä. Okei. Vielä pari ajatusta tähän loppuun. Pelko uskovan elämässä on todiste siitä, että sydän ei ole vielä täysin avoin Jumalan valolle. Jos sun elämässäsi on paljon pelkoa, se kertoo siitä, että sielun viollinen pääsee valheen kautta orjuuttamaan sua koko aika. Se on se valhe, mikä sun elämässäsi on, niin tämä on se syy, että miksi siellä on myös pelkoa. On ällistyttävän paljon ihmisiä tänä päivänä, jotka elää erilaisten salaliittoteorioiden orjuuttamina. On paljon uskovia, jotka pelkää koko aika heitä vainotaan ja monella tavalla monenlaisia asioita. Jumala haluaa vapauttaa kaikista näistä peloista. Missä on sinun aarteesi, siellä on sun sydämessä. Missä on sun mielesi, siellä on sinun turvasi myös. Ja sen takia Jumala haluaa vapauttaa sut pelosta. Ja kohta kun me rukoillaan, niin mietin nyt jo valmiiksi tässä kun sä istut, että mitä Jumalan henki valaisee sinulle ja näyttää sinulle synniksi. Ja kysyy sinulta, että mistä sinä haluaisit luopua ja mistä hän haluaa sinun luopuvan. Koska kun ihminen tunnistaa sen ja tiedostaa sen, että mistä Jumalan henki haluaa vapauttaa seuraavaksi, ja sä tunnustat sen Jumalalle, niin mä julistan sitten sulle sun syntis anteeksi, ja Jeesuksen veri puhdistaa sua, ja sä voit vapautua siitä sidoksesta, mikä sua vaivaa tällä hetkellä täydellisesti tämän yhteisen rukouksen aikana. Tiedätkö mitä? Minä uskon, että tämä yhteinen rukous on kaikkein tärkein hetki saarnan jälkeen. Monet ajattelee, että se on käsien alle tuleminen, että siinä ei. Jumala haluaa vapauttaa siellä pönkissä. Hän haluaa vastata sun uskoos. Hän haluaa parantaa sut sinne penkkiin. Se on erittäin tärkeää ja on tärkeää kuunnella niitä tiedon sanoja, kun niitä annetaan. Ja kun ne osuu ihan kohdalleen, niin sä voit vapautua ihan saman tien sinne penkkiin. Se on Jumalan teko ja Jumalan työ. Ja sen takia hän haluaa, että hänen nimensä tulee korotetuksi ja hän haluaa vapauttaa sinua peloista, ahdistuksista, murheista. Me eletään semmoista aikaa, että uskovatkin tempautuu erilaisiin ahdistuksiin ja murheisiin niin helposti. Tämä on vaikeita aikaa ollut, mutta Jumalan voima ja voitelu on tulossa. On suurempi voima tulossa ja Jumala on mulle sen näyttänyt ja mä rukoilen, että sinäkin saat sen nähdä.